Oke. Sekali lagi, sangat luar biasa bisa ada dalam rumah Tuhan sama-sama dengan Anda semuanya. Dan hari ini sekali lagi kita akan berbicara tentang iman. Iman, kalau dalam bahasa Indonesia itu tentang iman yang nyambung, engaging faith, atau iman yang nyambung. Oke. Karena banyak orang belajar untuk berjalan dan belajar untuk hidup di dalam iman, beriman kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita punya iman kecentok atau kandas atau iman kita tuh gagal atau iman kita kita berusaha untuk punya iman tapi tidak kejadian, tidak ada hasilnya, tidak kelihatan akibatnya. Kita punya iman, contohnya supaya tidak hujan pada hari ini, karena nanti siang mau main-main di padang, kita punya iman yang kita taruh kadang-kadang gak kejadian, hujan lebat malahan. Seperti contoh-contoh demikian itu kita belajar bagaimana sih punya iman, beriman. Iman itu bagaimana dan iman yang nyambung, iman yang hidup, iman yang punya akibat, punya dampak itu bagaimana? Nah, berbicara soal iman ini saya akan sekali lagi mengambil perikop tentang Petrus yang berjalan di atas air. Petrus yang berjalan di atas air ini adalah satu perikop atau cerita yang begitu populer dan sering di khotbahkan, sering dibicarakan, sering dibahas, sering kita dengar. Tapi biarlah pada hari ini kita boleh mendengarnya dengan kacamata yang berbeda, dengan hati yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dengan roh yang berbeda, yang Tuhan mengerjakan sesuatu yang begitu impresif di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami satu perubahan di dalam cara hidup kita, bahkan dengan perikop yang sangat sederhana dan populer ini. Ini bicara soal mujizat, mujizat sesuatu yang ajaib, karena di situ ada cerita Petrus yang berjalan di atas air. Berbicara soal mujizat atau ajaib, saya memakai contoh sebuah pohon yang disebut miracle tree. Anda pernah dengar tentang miracle tree di sini? This is a miracle tree. This is a miracle tree. Anda bisa mendapatkan miracle tree ini di depan nanti. Saya ada 18 pohon. So enough for all of you. Miracle tree. Apa sih miracle tree ini? Dalam bahasa Indonesianya itu pohon kelor. Pohon kelor, saudaraku. Tahu, saudaraku? Dunia tidak selebar daun kelor. Anda mungkin tahunya itu aja, saudaraku, ya. Tapi pohon kelor ini ajaib. Disebut pohon ajaib karena begitu luar biasa. Sebagai latar belakang, saya mau mengatakan kalau Anda bisa research sendiri di Google, itu sangat banyak sekali. Pohon kelor ini banyak ada di daerah Afrika, daerah-daerah yang minus, orang-orang yang kekurangan makanan semuanya. Pohon kelor itu banyak tumbuh di sana dan tumbuh dengan lebat, dengan subur. Kenapa, saudaraku? Pohon kelor ini dari batang, daun, buah, akar, semuanya bisa mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Bahkan buah dan batang akar itu dipakai untuk menyuling air. Air yang kotor, beracun itu disuling dengan bahan-bahan dari pohon kelor ini. Itu menjadi air yang bersih dan bisa diminum, aman untuk diminum. Belum lagi daunnya, buahnya, bunganya, itu kalau Anda ukur pound dengan pound, satu pound banana dengan satu pound daun kelor, itu protein, potasium, dan vitamin C-nya itu jauh lebih banyak di pohon kelor, di daun kelor, daripada di buah-buahan jeruk ataupun di pisang dan carrot dan semuanya itu. Luar biasa, saudaraku. Oke, Anda riset sendiri pohon kelor ini atau moringa dalam bahasa Inggrisnya. Moringa. Moringa is a miracle tree. Oke, karena saya akan berbicara tentang hal miracle, ya, Petrus berjalan di atas air, saya membawa ini sebagai contoh, mengingatkan kita akan the miracle, the miraculous God that we have, yang mengakibatkan semuanya ini ada, sehingga contoh pohon kelor ini di daerah yang minus pun, orang-orang itu tidak kekurangan gizi seharusnya. Mereka bisa memperoleh gizi yang cukup karena keajaiban dari pohon kelor ini. Oke? Okay? Nah, saudaraku, that's our God yang memberikan menyelamatkan dan yang menolong, menyediakan sehingga kita tahu keajaiban yang ada, yang kita alami di dalam dia, itu tujuannya, tujuan akhirnya adalah untuk menyelamatkan dan membawa kita semua yang melihat dia adalah Anak Allah, Yesus Tuhan Raja, dia yang paling mulia. Luar biasa, oke? Okay? Nah, kita akan melihat di dalam PowerPoint ini dari kitab Matius pasal yang ke-14. Kita akan membaca dari kitab Matius pasal yang ke-14 tentang faith to walk on water, iman untuk berjalan di atas air. Apa itu, bagaimana terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Oke. Okay? Ini berbicara soal Petrus. Kalau kita lihat sepertinya peran utamanya itu adalah Petrus, saudaraku. Petrus itu adalah pribadi yang penuh dengan kontradiksi. Kepribadian yang penuh dengan pertentangan. Oke. Okay? Dia adalah orang yang tadinya namanya Simon, kemudian diganti dengan nama Petrus atau Petros, yang adalah batu karang. Simon tadinya itu adalah arti Simon adalah ilalang atau buluh, yang reeds dalam bahasa Inggrisnya reeds, yang kalau ditiup angin, anginnya meniup ke sana, dia ikut mengarah ke sana. Anginnya bertiup ke sana, dia mengikut ke sana. Jadi plin-plan dan tidak teguh, tidak kokoh. Itu Simon, tapi namanya diganti Petrus, Petra. Yang bergambaran adalah batu karang, the rock, okay, yang kokoh, yang kuat. Okay, jadi di dalam kehidupan Petrus ini yang tadinya sepertinya itu sangat berani, penuh dengan iman, tetapi dia juga yang menyangkal Yesus, yang mengatakan pada bahkan anak kecil, ditanya, kamu juga murid Yesus? Bukan, saya bukan. Ketakutan, bukan main. That's Petrus, okay? Hidupnya penuh dengan perubahan-perubahan, kontradiksi yang begitu banyak. Bahkan kita akan lihat nanti waktu dia berjalan di atas air ini juga, okay? That's Petrus. Dan di pasal ini, di Matius 14 ini juga banyak terjadi kontradiksi-kontradiksi yang kita akan lihat sebentar, saudaraku, ya. Kita akan baca bersama-sama. Dari Matius 14 ayat mulai 22 sampai 30 kalau tidak salah. Dikatakan demikian, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Oke. Okay? Ini satu peristiwa yang kita lihat dan banyak dipakai orang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Wow. Seperti itu luar biasa, Yesus seorang diri. Kita juga perlu untuk naik ke bukit berdoa seorang diri. Sepertinya contoh yang luar biasa begitu, ya. Mungkin kalau Anda berpikir bisa terjadi karena Yesus pusing dengan murid-muridnya yang begitu macam-macam modelnya dan komplain sana sini gitu, ya. Makanya dia lebih enak sendirian di atas bukit dan berdoa dengan Bapa. Oke. Okay? Whatever, apapun pemikiran-pemikiran kita semuanya, saudaraku. Ayat ini penuh dengan kontradiksi. Pertama, kita lihat sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahulunya ke seberang. Pertama, dia memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan untuk supaya pergi ke seberang. Saudaraku, kita pikir kalau Tuhan memerintahkan kita, Tuhan minta kita melakukan sesuatu, Tuhan minta kita mengerjakan sesuatu, kita pikir semuanya akan lancar, semuanya akan baik. Ternyata apa yang terjadi di sini, Tuhan tahu bahwa murid-muridnya bakal mengalami gelombang dan angin sakau. Kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang untuk menghadapi gelombang dan angin sakau? Kita pikir gelombang dan angin sakau itu dari si iblis. Kita mengatakan, oh iblis kita tengking habis-habisan. Oke, tapi ternyata kita tahu bahwa di sini Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, naik perahu, dan mereka menghadapi angin sakau dan gelombang. Oke, Anda pikir kalau ini kehendak Tuhan, wah semuanya pasti aman, semuanya pasti berjalan dengan lancar. Saudaraku, Tuhan bukan yang membuat angin sakal atau membuat gelombang, tetapi nature, oke, keadaan, situasi itu yang membuat ini terjadi demikian sehingga murid-muridnya itu harus melewati semuanya itu. Oke, jadi jangan takut apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, kehendak Tuhan yang kita lakukan semuanya. Kalau kita menghadapi tantangan, bukan berarti, waduh, saya di luar kehendak Tuhan. Saya bukan melakukan kehendak Tuhan. Doesn't mean like that. Okay? Doesn't mean like that. Okay? Jadi kita tahu bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya, meskipun dia tahu bahkan mereka akan mengalami angin sakal dan gelombang. Tapi ini adalah perintah Yesus untuk supaya murid-muridnya bertolak ke seberang. Okay? So ini yang pertama, kontradik yang pertama. Don't worry, dalam setiap keadaan, setiap situasi, Anda masuk di dalam pernikahan, Anda masuk dalam satu sekolah maupun pekerjaan yang baru, wah ini pemberian dari Tuhan, ternyata Anda menghadapi banyak tantangan di situ yang harus Anda hadapi. Anda jangan pikir, waduh ini bukan kehendak Tuhan, saya salah ambil jurusan, saya salah mengambil pasangan, saya salah dalam ambil jalan. No. Tidak mesti demikian. Oke? Okay? Sesuatu yang harus Anda hadapi bersama dengan dia. Oke? Okay? Nah, di sini yang pertama. Yang kedua, mendahului ke seberang. Kita sering kali mendengar orang mengatakan, kamu jangan mendahului Tuhan dong. Tuhan yang memimpin kita. Kita jangan mendahului Tuhan. Loh, di sini kita dibilang, kita mendahulunya ke seberang. Dia bahkan memerintahkan kita untuk mendahulunya ke seberang. Jadi banyak hal yang mungkin kita pikir kontradik di dalam pemikiran kita. Di dalam pasal ini kita akan melihat bahwa ada satu iman yang didemonstrasikan dan itu pun semuanya mengalami kandas masuk ke dalam air juga. So what's happened? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Oke, kita akan melihat lebih jauh lagi saudara gue satu persatu. Bahwa pada saat-saat seperti ini kita tahu bahwa tidak ada pertolongan yang terlambat dari Tuhan, tidak ada kabar yang baik yang kita bisa terima dari ini semuanya. Oke, next dikatakan demikian, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke, okay? So simple, kalau Anda membaca dari perikop yang berbeda, dari Markus dan Yohanes, oke, okay? Terutama dari Markus, kita Markus pasal yang ke-6, saya membaca dari Markus pasal yang ke-6, dalam bahasa Inggrisnya demikian, when he saw, ayat 48 ya, Markus 6, 48, when he saw that they were straining at the oars against the adverse wind, he came towards them early in the morning, walking on the sea. Okay. Dia datang, dari darat, kemudian berjalan di atas air dan dia menghampiri murid-muridnya, menghampiri kapal. Tetapi Anda baca lebih jauh lagi, dikatakan he intended to pass them by. Jadi dia bermaksud melewati mereka. Dalam bahasa Indonesia-nya, dia bermaksud melewati mereka. Jadi itu kapal, Yesus berjalan di atas air, dia bermaksud melewati mereka. Is it right? Apa benar? He intended to pass them by. Dikatakan dalam bahasa Indonesia-nya, ia hendak melewati mereka. Jadi, sepertinya tuh Tuhan ini kita lagi mengalami angin saka, mengalami banyak tantangan. Kok Tuhan cuma lewat gitu aja? Kok Tuhan cuma sepertinya membiarkan kita, sepertinya. Saudaraku, kita percaya bahwa mata Tuhan selalu memandang kepada kita. Amin. Dia selalu memandang kepada kita, itu janji berkat, janji firman Tuhan, matanya selalu memandang kepada kita. Oke. Dia berjalan dan dia berjalan sepertinya melewati. Tapi matanya memandang kepada mereka. Oke. Sampai apa yang menghentikan dia? Apa yang membuat dia berhenti? Apa yang membuat dia berhenti adalah teriak-teriak dari murid-muridnya. Murid-muridnya berteriak-teriak karena ketakutan, dikatakan. Kita kembali ke PowerPoint tadi, dikatakan lalu berteriak-teriak karena takut. Di situ Yesus berhenti. Yesus berhenti karena murid-muridnya berteriak-teriak. Bukan berteriak-teriak karena iman, saudaraku. Bukan berteriak-teriak karena berdoa. Memanggil nama Tuhan. Bukan berteriak-teriak karena takut. Anda pernah enggak teriak-teriak karena takut? Oke. Kita mengatakan, itu tidak beriman, pastor, kalau teriak-teriak karena takut itu. Tapi, even kita berteriak-teriak karena takut, Yesus berhenti. Yang tadinya mau melewati mereka, Yesus berhenti. Jadi, di sini saya diingatkan kembali waktu Yesus di buritan kapal tidur. Kemudian ada gelombang besar. Murid-muridnya dikatakan tertulis itu bahwa mereka hampir tenggelam karena air masuk ke dalam perahu dan mereka berteriak-teriak minta tolong. Kita tahu bahwa Yesus dibangunkan bukan karena gelombang yang besar, perahu yang hampir tenggelam, air yang masuk ke dalam perahu. Dia dibangunkan bukan karena itu, saudaraku, bukan karena keadaan itu, tapi dia dibangunkan oleh karena teriakan dari para murid-muridnya. So kita percaya bahwa Tuhan begitu care, memperhatikan. Dia melihat kepada kita, dia memandang kepada kita dan dia berhenti bahkan karena teriak-teriak kita. Dia ingat akan apa yang dia janjikan. Pada waktu bangsa Israel ditekan oleh bangsa Mesir, mereka juga berteriak-teriak. Mereka teriak bukan dengan berdoa, doa malam, habis-habisan berdoa dan berseru-seru pada Tuhan. Bukan demikian, saudaraku. Mereka berteriak-teriak karena mereka ditekan, mereka mengeluh habis-habisan. Dan disitulah Tuhan mendengar teriakan mereka dan dia ingat akan perjanjian yang dibuat. Oke, jadi bagaimana kita mengingatkan Tuhan dan perjanjian yang dia buat dengan kita. Sometimes kita mengabaikan ada satu inisiatif dari manusia yang sometimes diabaikan. Oke. Jadi jangan takut, jangan terbatas dengan cara kita berdoa supaya Tuhan mendengar kita. Dengan cara kita berdoa supaya Tuhan impress dengan kita. No. Hati kita berteriak. Permintaan tolong kita, helpless, ketidakmampuan kita, itu membuat Tuhan dan dia menoleh kepada kita. Dia datang dan menolong kita. Di dalam setiap keadaan kita, kalau kita mengatakan, saya mampu kok, it's okay, I can do it, that's okay, that's it. Kita akan lihat bagaimana nanti jadinya. Tetapi kalau kita mengatakan, Tuhan, I cannot do it. Tolong Tuhan. Oh Lord. Oh God. Oh my God. OMG. Saya mengenalkan orang dengan nama saya ONG. Not OMG, okay? ONG, ONG. Okay, not OMG. Saya mengatakan begini. Karena susah memanggil nama saya Harminto, susah saudaraku. Oke, mungkin Anda juga enggak tahu nama saya Harminto. Taunya cuma pastor. Oke. Pak pastor. Oke. Nama saya memperkenalkan nama saya itu Ong, ONG karena ya dari Ongko, Ong pendek sekali. It's not OMG, oke, ONG. Oh my God. Sometimes kita berteriak, "Oh my God." Kita berteriak karena kita ketakutan. Kita berteriak. Disitulah pertolongan Tuhan ada. Ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi dikatakan mereka terkejut dan berseru. Itu Han, Tuhan, 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 Tuhan. Bingung mereka. Itu Han atau itu hantu? Oke, hantu, 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 Tuhan. Oke, hantu, bingung. Jadi mereka tidak tahu mesti ngomong bagaimana, kita tidak tahu mesti ngapain, bicara apa yang harus kita sampaikan. Berbahasa roh, oke. Kita ngomong apa aja kepada Tuhan. Tuhan menoleh dan dia mengatakan, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini perkataan yang sama. Aku ini, I am, this is me, I am. Ini perkataan yang sama yang diterima oleh Musa. Pada waktu Musa melihat semak berukar yang terbakar, tapi tidak terbakar, tidak hangus, tidak habis. Semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus habis. Musa melihat itu, dia mendekat dan di situ ada conversation, percakapan dengan Tuhan. Oke, sampai dia bertanya, siapa namamu nanti saya harus perkenalkan kepada Firaun, kepada bangsaku. Siapa namamu? Siapa kamu ini? Disitulah Allah mengatakan, I am. Aku adalah aku, I am, oke. Okay. Nah, di sini ditunjukkan kepada Musa siapa dia, I am, yang bakal menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, oke. Okay. I am, dan di sini Yesus mengatakan tenanglah, aku ini. Dengan kata yang lain, saudaraku, apakah Anda kadang-kadang melihat pernyataan hadirat Tuhan, pernyataan Tuhan, pernyataan kehadirannya itu dengan cara-cara yang berbeda-beda, dengan cara yang bermacam-macam, oke? Dalam situasi yang tidak sama, kadang-kadang pada siang terang benderang dalam model semak belukar, terang dengan api. Kadang-kadang di dalam keadaan malam, gelap, badai, angin sakal, kalau Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan hadiratnya, itu tidak bisa dikontrol oleh kemauan kita. Saya mau Tuhan harus demikian menyatakan dirinya. Saya mau dia pada saat, kalau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang menyenangkan, di dalam berkat-berkat yang Anda terima, Anda mengatakan, wah Tuhan terima kasih, ini pasti dari Engkau, ini pasti pekerjaan Tuhan, ini miracle dari Tuhan, luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan, saya tahu Engkau tidak pernah meninggalkan aku, tidak pernah membiarkan aku, Engkau Tuhan menyertai aku senantiasa, terima kasih Tuhan. Kita seringkali mengukur kehadirannya, pernyataannya, itu di dalam berkat yang luar biasa, di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan favor yang begitu berlimpah-limpah. Tetapi kalau dalam keadaan yang demikian ini, kita tahu juga dia ada di situ bersama dengan kita. Dia mengatakan, aku ini, I am, ini aku di sini, aku bersama dengan kamu, ini aku,
It's me.
Dalam keadaan apa, saudaraku? Dalam keadaan Anda mengalami kesakitan. Dalam keadaan Anda mengalami penderitaan, mengalami tragedi, mengalami banyak situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tidak favorable, Anda tahu bahwa Dia ada di situ bersama dengan Anda. Dia menyertai Anda dan Dia berkata, "Ini aku." Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, bahkan di dalam keadaan yang sangat gelap, keadaan yang sangat tidak favorable, tidak menyenangkan. Dia ada di situ, ada di dalam situasi Anda, apapun juga waktu Anda mengatakan, "Tuh, hatiku hancur." Waktu Anda mengatakan, "Oh, saya mengalami peristiwa-peristiwa yang susah, yang sukar, saya mengalami kegelapan yang sangat gelap, keterikatan, saya mengalami slip off, saya mengalami screw up." Dia mengatakan, ini aku. Dia ada di situ bersama dengan Anda. Anda bisa melihat enggak di dalam situasi yang demikian? Anda tahu, minggu lalu saya bicara tentang pohon yang berakar, grounded in faith, grounded, faith that grounded, yang berakar di dalam Kristus. Akar itu bertumbuh bukan pada siang hari, saudaraku. Akar bertumbuh, dia berkembang, dia bertambah dalam pada waktu malam hari, waktu tidak ada asimilasi. Dia mengerjakan pertumbuhan akar. Pada waktu musim dingin, tidak ada kegiatan asimilasi atau kegiatan di luar, daun-daun semuanya rontok semuanya. Sebuah pohon itu mengembangkan akarnya pada saat yang demikian. Pada saat-saat kegelapan, pada saat-saat yang sukar, pada saat-saat kita jatuh, pada saat-saat kita mengalami kesulitan, disitulah Tuhan mau kita tahu bahwa Dia ada di situ bersama dengan Anda, membangun Anda, menguatkan Anda, menyertai Anda. Dan Dia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin, saudaraku. Apakah kita bisa melihat Dia di dalam situasi yang demikian? Apakah kita malah menjauh dari Dia dalam keadaan yang demikian? Atau kita tahu bahwa Dia selalu dekat dengan kita dan Dia berjalan bersama dengan kita? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke, next, dikatakan di ayat selanjutnya, lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Satu hal yang sangat klasik sekali. Tetapi ini luar biasa, saudaraku. Ini luar biasa. Waktu Petrus mendengar Tuhan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Oke. Lalu Petrus mau ngetes apakah ini benar-benar Tuhan. Oke. Apakah benar-benar Tuhan? Biasanya bagaimana kalau kita ngetes kalau Tuhan menolong kita? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan membantu kita. Bagaimana cara kita ngetes dalam situasi yang demikian? Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, kalau itu Kau, ini badai, ini tenangkan dong. Ini semuanya jadi tenang. Kalau itu Engkau, Tuhan, perahu ini, oke, naik kurang lebih 1 feet dan bisa langsung ke daratan dong. Oke. Kalau ini Kamu, Tuhan, masalah saya, masalah kita semuanya, masalah perahu ini yang ditiup angin sakal ini, enggak ada lagi." Berapa banyak kita sering mengatakan hal yang sama. "Kalau Tuhan Kamu mau nolong, Kamu Tuhan membantu saya, kalau Kamu menyertai saya mau masalah saya diberes segera pada hari ini." Atau kalau Anda perlu pekerjaan, "Tuhan, kalau ini Kamu, Tuhan, saya percaya pekerjaan akan saya terima nanti pada jam 3 sore pada hari ini, pekerjaan datang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda mengatakan, kalau Tuhan kamu mau menyediakan pasangan hidup buat saya, oke Tuhan, saya minta tanda, nanti kalau ada cewek yang masuk pertama kali datang dalam ruangan ini, dari engkau, oh Tuhan, jangan yang itu Tuhan, yang lain Tuhan. Kita mencoba apa, saudaraku? Menyelesaikan masalah. Sepertinya itu kalau Tuhan, dari Tuhan, Tuhan ada, Tuhan menolong, Tuhan mau, Tuhan menyertai kita, berarti masalahnya habis. That's miracle. That's wonderful. No, tidak mesti, saudaraku. Tapi kita lihat Petrus ini, dia berseru dan dia mengatakan, malah minta supaya Tuhan memerintahkan dia. Satu command yang dia minta, satu perintah, satu perkataan, satu firman yang keluar dari mulut Allah, mulut Yesus. Dan dia bilang apa? Kalau itu kamu, suruhlah aku datang. Dan dia mendengar perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Apa katanya? Come, datanglah. Dalam bahasa Inggrisnya cuma 4 kata, saudaraku. C-O-M-E, come. Saudaraku, siapa yang bisa berjalan di atas air? Petrus tidak berjalan di atas air, saudaraku. Petrus berjalan di atas perkataan Yesus. Petrus berjalan di atas perkataan yang dikatakan tadi, come, C-O-M-E. Yesus, Petrus berjalan di atas perkataan itu. Bukan di atas air. Melalui perkataan itu, dia berjalan di atas perkataan itu, segala hal yang luar biasa, mujizat, boleh terjadi. Apapun juga yang luar biasa, bisa dialami. Apapun juga yang dahsyat, yang impossible, yang against, melawan nature, yang tidak alami, itu bisa dialami. Berjalan di atas perkataan. Disitulah saya menghimbau kita semuanya untuk berjalan di atas perkataan Yesus. Waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya membagikan makanan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, anak-anak, dengan 5 roti, 2 ikan. Apa yang terjadi? Itu yang mereka dengar. Bagikanlah. Bagikanlah. Waktu mereka melihat orang banyak itu, wah, ciut, saudaraku. 5 roti, kecil-kecil, ada tangan mereka. Mereka cuma dengar, bagikanlah. Oke, dibagikan. Dibagikan. Dan dibagikan. Saya percaya mereka tidak pakai kantong. Kantong tukang sulap, saudaraku. Rotinya masukkan semua dalam kantong gitu. Kemudian Petrus sama mungkin sama Andreas, Petrus mungkin sama Yakobus jalan berdua gitu. Yang satu ngambil dalam kantong tangannya, yang satu pegang kantong gitu yang ambil gitu. Masih ada. Enggak begitu, saudaraku. Mereka dibagi masing-masing di tangan mereka. Dari 5 roti itu mereka dapat less than half. Ya, separuh satu orang. Dan dari 2 ekor ikan mereka dapat mungkin ada yang kepalanya aja, ada yang ekornya aja. Oke. Dari itu kecil itu mereka mendengar perkataan Yesus, bagikanlah, dan mereka berjalan di atas perkataan Yesus sehingga 5.000 orang laki-laki semuanya kenyang plus 12 bakul. Terjadi lagi next time 4.000 laki-laki kasih makan 7 bakul sisa. Berjalan di atas perkataan Yesus. Berjalan di atas perkataan Yesus. Kita pernah mendengar lagu itu. The Lord that healeth. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dikatakan karena Tuhan berkata. Karena He say His word. So He heal my disease. Melalui perkataan yang sampaikan, Dia menyembuhkan sakit penyakitku. Karena apa dikatakan? Yesaya mengatakan. Dan di dalam kitab Timotius juga mengatakan bahwa karena bilur-bilurnya, melalui bilur-bilurnya, kamu sudah disembuhkan. Kamu disembuhkan melalui bilur-bilurnya. Pegang perkataan itu, terima perkataan itu dan berjalan di atas perkataan itu. Makanya kita namanya berjalan di atas air, itu semestinya berjalan di atas perkataan firman Kristus Yesus. Sehingga Anda bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa dan mengalami hal yang luar biasa. Amen, saudaraku. So, apapun juga situasi Anda, berjalan di atas perkataan. Tapi saudaraku, apa yang membuat Petrus turun di atas dari perahu dan berjalan di atas air? Karena dia mendapatkan perkataan itu. Dan kalau kita tahu bahwa di dalam apa yang kita terima, kita belajar untuk melangkah. Okay. Melangkah. To step out. Melangkah dari perahu. Melangkah. Masuk. Supaya kita bisa menemukan. To step out so that we can find out. Okay. Melangkah keluar dan kita mulai melihat apa yang terjadi di situ. Kata bagi rekan Anda, step out dong, so you find out. Banyak orang terlalu dikungkung oleh situasi, keadaan, tempat. Anda mulai keluar dari empat tembok yang menutupi Anda dan Anda mulai melihat, menemukan hal yang luar biasa. Oke. Okay. Alright, so fast. Oke, ya. Waktu saya habis-habis dikatakan, lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku. Ya kan? Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kapan dia mulai tenggelam? Kita tahu bahwa kalau kita melepaskan pandangan kita kepada Yesus, kita melihat kepada situasi, kita mulai tenggelam. Saudaraku, saya memperlebar pemikiran Anda, saya memperlebar cara pandang Anda. Oke, okay? Kalau Anda tadi mendengar perkataan Yesus dan berjalan di atas perkataan Yesus, apa yang membuat Anda tenggelam? Membuat Anda masuk dalam air. Tadinya berjalan di atas air, sekarang masuk dalam air. Apa yang membuat Anda tenggelam? Karena Anda berhenti berjalan di atas perkataan Yesus. Dan Anda mulai berjalan di atas perkataan orang lain. Di atas perkataan yang Anda terima. Di atas situasi. Mungkin satu email itu seperti tiupan angin. Satu email yang kurang baik. Mungkin satu Twitter yang Anda baca tentang diri Anda. Jadi Anda merasa down. Okay? Masuk dalam air. Satu hal, mungkin satu situasi yang Anda lihat, satu berita yang buruk yang Anda baca, itu seperti angin yang menerpa Anda. Pss, dan Anda mulai lihat ke sana, dan Anda mulai berjalan di atas itu. Oh iya ya, waduh, langsung masuk. Tenggelam. Itu terjadi karena ada satu hal aja. Sebab itu, saya melihat teman saya dulu waktu saya di Oklahoma, dia mengaku apa yang dia alami ini beberapa waktu yang lalu. Setelah lama dia mengalami itu, dia mengaku kepada saya, Pastor tahu enggak, waktu saya akad di Oklahoma itu, waduh, saya itu sangat depressed dan saya sangat minder sekali. Karena apa, Pastor? Karena ada orang yang ngomong sama saya, mukamu kayak munyuk. Pastor tahu enggak? Saya pikir saya itu munyuk. Saya pulang ke rumah itu saya ngaca, Pastor. Saya ngaca, benar. Saudaraku, Anda pikir itu sesuatu yang, masa begitu? It can happen. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Satu kata saja. Satu perkataan. Dari pasangan Anda. Kamu orang yang malas. Oh, sudah. Satu kata itu, pernikahan yang tadinya seperti di surga langsung berubah seperti di neraka. Dan kalau ibu tidak bahagia, ibu sakit, apalagi sakit hati, rumah jadi kayak neraka. Sebab itu nanti siang ini ada acara ibu-ibu dan para wanita, laki-laki dengan sukacita membawa anak-anaknya take care gitu ya. kasih waktu 4 jam satu minggunya ini dalam project 4 jam satu minggu, mereka bisa lepas sendiri, enjoy waktu mereka. It's very good, perlu keadaan seperti itu. So, saudaraku, angin itu atau situasi perkataan atau membaca berita, email, Twitter atau Instagram yang membuat Anda lihat itu dan membuat Anda berdiri di atasnya, Anda masuk dalam air. So, tetapi saudaraku, saya katakan, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Saudaraku, saya tahu ini poin peristiwa ini, satu demonstrasi, bukan demonstrasi betapa luar biasanya Petrus berjalan di atas air, luar biasanya Petrus punya iman, atau Petrus yang enggak punya iman, yang tadinya berjalan di atas air kemudian masuk dalam air, tenggelam. Kita tidak bicara soal demonstrasi dari imannya Petrus, tapi di sini kita melihat demonstrasi dari kebesaran, the greatness of God's grace, kemurahan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oke, kita tidak melihat situasi atau keadaan atau satu cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air. Tetapi kita membaca satu peristiwa tentang kasih karunia Allah yang dicurahkan di dalam situasi-situasi yang demikian. Kasih karunia Allah yang curahkan pada saat Anda mengalami penderitaan, saat Anda mengalami sakit hati tinggalkan orang yang Anda kasihi, Anda mengalami satu situasi di mana Anda mengalami tubuh Anda yang lemah, yang mengalami sakit, Anda mengalami tragedi, Anda mengalami bankrupsi, Anda mengalami situasi-situasi dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga Anda. Anda mengalami hal-hal yang buruk. Disitulah peristiwa ini, atau ini ada cerita di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dan Dia siap menolong, Dia siap membantu, dan Dia bukan Allah yang langsung Petrus, oke, dibantu, pegang itu, kemudian dimasukkan lagi, ditenggelamkan lagi 30 second, oke, supaya kamu belajar sesuatu nanti. Belajar gak kamu? Lihat itu Yohanes, lihat ini Petrus nih. Kamu belajar sesuatu gak nih? Apa yang dia lakukan tadi? You have to learn something. Ditenggelamkan itu. 30 second, oke, angkat lagi. Itu adalah Allah yang kita lihat dahulu, saudaraku, mengajar kita dan menghajar kita yang demikian. Tapi Allah yang kita tahu, Yesus, itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang memegang dia, yang mengulurkan tangannya, segera. Kata segera itu seringkali diucapkan di dalam perikop ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apa yang dia katakan? Mengapa kamu kok berhenti? Berhenti berdiri di atas firmanku. Berhenti dari berjalan di atas firmanku. Mengapa kamu berhenti dari situ? Mengapa kamu tidak mengambil banyak dari aku? Mengapa kamu tidak terus percaya dan berjalan di atas firmanku? Jadi firman ini adalah faith to walk on his word. Perkataannya. Dan disitulah sekali lagi Yesus menunjukkan kepada Petrus dan teman-temannya semuanya. Dia membawa Petrus berjalan di atas air kembali sampai masuk ke dalam perahu. Dan apa? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Mengapa anginnya reda pada waktu mereka naik ke dalam perahu? Kok tidak sebelumnya? Kok tidak waktu Petrus masuk air dan ditolong Tuhan dan reda, kemudian dia bisa berjalan? Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mau supaya Petrus mengerti bahwa pada hari itu dia berjalan di dalam dan di dalam perkataan Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan. Dan dia menguatkan Petrus dan Tuhan menyertai Petrus sampai masuk di dalam perahu. Dan akhirnya semuanya beres. Semuanya luar biasa. Sampai akhir. Dia adalah Alfa Omega. Dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri sampai selesai, sampai sempurna di dalam kehidupan kita semuanya, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Dikatakan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau Anak Allah. Ini berita di dalam perikop ini. Bukan berita Petrus berjalan di atas air atau Yesus berjalan di atas air. Tapi ini berita adalah tentang Yesus yang adalah Anak Allah. Yesus adalah Anak Allah. Sehingga semua kemuliaan, semuanya itu kembali kepada dia. Sebagai Tuhan, sebagai Anak Allah. Allah mengirimkan anaknya untuk kita semuanya. Supaya kita boleh diselamatkan. Dan dia adalah penyelamat kita. Saya tutup dengan satu ayat. Di Yesaya 43. Okay, the last verse. Yesaya 43. Sorry. 43. Yesaya 43. That's the last PowerPoint. Itu berbicara tentang apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, kita ingat Daniel, okay, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab apa? Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Yesaya waktu itu menuliskan semuanya ini, satu nubuatan yang luar biasa. Dia tidak melihat Yesus yang ada bersama dengan Petrus pada waktu itu, tapi dia menuliskan ini apa yang Yesus akan menyatakan dirinya melalui perkataan ini, Juru Selamatmu, dia akan menyelamatkan engkau. Ini adalah inti dari berita ini, saudaraku. Ini adalah inti dari pemberitaan waktu Petrus berjalan di atas air, itu bukan intinya, tapi intinya adalah Yesus yang menyelamatkan. Yesus adalah Anak Allah. Segala kemuliaan, segala hormat, majesty for you. Segala kemuliaan. Sehingga kalau Anda mengalami mujizat, Anda mengalami hal-hal yang luar biasa, itu semua orang boleh melihat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena, wow, what do you do? What did you do? Apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain aja? Kamu kok bisa ngalami demikian? Luar biasa. Iman kamu tuh kok bisa kuat sekali? Kamu makan apa? Makan daun kelor. No. Okay. Bukan karena itu, saudaraku. Bahkan waktu Markus menuliskan peristiwa ini, di dalam kitab Markus pasal yang ke-6, Markus menuliskan ini, apa yang berbeda? Coba Markus pasal yang ke-6. Okay. Anda bisa baca sendiri, tapi saya mengajak Anda untuk membaca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Next, kata setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Next, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin cakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Oke, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. 51, lalu ia naik ke perahu, mendapat mereka, angin pun redalah, mereka sangat tercengang dan bingung. Oke, apa yang hilang di sini, saudaraku? Apa yang enggak ada di dalam kitab Markus ini? Peristiwa bagaimana Petrus berjalan di atas air dan dia tenggelam dan Yesus menolong. Tidak ada di sini. Padahal Anda tahu, Markus menuliskan, Injil Markus ini ditulis itu berdasarkan apa yang Petrus sampaikan kepada Markus. Jadi account dari Markus ini itu karena pengalaman Petrus. Dia beritakan, dia omongkan kepada Markus dan ditulis oleh Markus. Jadi waktu Petrus sampai kepada peristiwa ini, dia mengatakan kepada Markus, oke, okay, peristiwa itu ini. Oke, okay, waktu kita naik perahu, apa yang Yesus katakan, kita ikuti, kita naik perahu, dan mendadak tengah jalan, angin sakal, gelombang timbul, semuanya itu, dan kita mengalami kesulitan sekali. Tapi Yesus datang menolong kita, dan kita sampai ke darat, dan kita melihat Yesus itu luar biasa, dahsyat anak Allah yang hidup. Tulis itu Markus. Dia cuman menunjukkan hal yang demikian. Jadi konteksnya bukan fokusnya di Matius, Petrusnya, tapi apa yang Yesus lakukan semuanya itu. Apa yang dia perkatakan, firmankan, dan apa yang dia nyatakan. Semuanya melihat, engkau anak Allah. Ini satu-satunya saat di mana murid-muridnya itu mengatakan, benar engkau adalah anak Allah. Itu di sini, saudaraku. Sebelumnya tidak mereka katakan, engkau adalah orang yang menyembuhkan. Mereka melihat banyak orang sakit sembuh. Engkau adalah orang yang menyediakan 5.000 orang dia kasih makan. Tapi engkau adalah anak Allah di saat ini. Mereka mengatakan demikian. So, berapa banyak Anda yang mengatakan, Yesus, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah bersama dengan aku senantiasa. Tidak pernah meninggalkan aku. Aku berjalan di atas perkataan-Mu Tuhan. Di dalam setiap situasi. Meskipun angin sakal, meskipun aku tidak menerima sesuatu, aku tidak melihat perbaikan di dalam situasi yang aku pikirkan, aku harapkan, tapi aku tetap berjalan di atas perkataan-Mu. Itu yang Petrus alami. Dia tidak minta supaya tidak ada angin sakal lagi, tidak ada gelombang lagi. No, dia minta perkataan Tuhan. Anda terima perkataan Tuhan, that's enough untuk Anda berjalan di atas air. Dan mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan Anda. Amin, saudaraku. Bapa Surgawi, terima kasih. Pada hari ini, Engkau boleh terus berbicara dalam hati kami. Supaya kami boleh melihat kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Kami boleh berjalan di atas firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Sehingga hal-hal yang kami hadapi, meskipun tidak seperti apa kami harapkan, pengharapan kami adalah Engkau sebagai anak Allah yang menyertai kami, yang ada bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami dalam setiap keadaan, setiap situasi. Terima kasih Tuhan, buka mata kami melihat padamu, dan telinga kami mendengarkan apa yang kau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu tempat ini. Semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you.
Shalom saudara, happy Sunday. Saya mau mengucapkan dulu congratulations kepada new graduates, yaitu adik dari Raymond, Grace, dan juga adik dari Nick, yaitu Feli. Adik kan benar adik kan? Pacarnya. Lu gak bilangin gue Mona, salah Raymond. Sorry ya, salah Raymond. Congratulations anyway, selamat. Raymond gak bilang sama gue. Adik-adikan. Tapi ya adiknya Raymond bener, Grace. Ya, selamat ya. Jadi malu. Oke, pengumuman untuk hari ini yaitu doa puasa 40 hari. 23. Kok ini udah besok ya mulai ya. Ya kan 23. Ya besok mulai, jadi 40 hari dua puasa sampai 1 Juli. Kalau Anda mau ikut dan membaca bahannya, bisa di-download dari website kita. Alamatnya di situ, fjfgcatlanta.org/40days. Ada bahasa Indonesia dan Inggris, kalau nggak salah. Jadi ya bisa di-download. Oke, next. Ya hari ini ada fellowship untuk para ibu. Para wanita, bukan ibu, karena ada Lovi juga. Jadi untuk para wanita, nggak limited untuk para ibu ya. Jadi para wanita bisa hadir, bisa ikut fellowship. Konteks saudari Lili, ini mungkin bukan jam 2 sih, karena habis gereja langsung pergi kan ya. Ya kayaknya habis kerja langsung deh, nggak jam 2. Di mana saya nggak tahu, nanti bisa konteks saudari Lili. Oke, next. Volunteer masih ada spot untuk family dinner tanggal 5 Juni jam 4 sore sampai jam 7. Atau mau baking hari Jumat Juni 24 jam 10 pagi. Untuk dinner bisa kontak ke Ibu Susi dan untuk baking bisa kontak ke Nita. Oke, ada video satu yang saya mau share, yaitu tentang kita beberapa minggu lalu kan ada nyumbang, donate untuk gempa di Ekuador. Jadi ada satu video yang udah dikirim ke kita dan I want to share ke Anda semuanya. Ada gempa, ya gempa kedua nggak salah. Oke, jadi ada gempa kedua yang happen beberapa waktu lalu. Jadi masih ongoing untuk Anda, kalau misalnya Anda mau donate kepada Ecuador ini about War Harvest untuk membantu orang-orang di sana, masih dibuka kesempatannya. Tinggal ditulis aja di cek atau di amplop yang saudara ada itu, tulis aja Ecuador itu. Jadi kita tahu berapa yang mau dikirim ke sana. Oke, itu aja. Mari kita berdoa untuk pesan puluhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupan kami Bapa. Kami belajar Tuhan hari ini Tuhan Yesus bahwa it's not about how good Peter was or bagaimana Petrus mendemonstrasikan imannya Tuhan. But the main actor of the story is you, of how good you are and how you still help us in the even if we messed up. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar pada kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau membawa Tuhan persembahan puluhan kami.